ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะในเวลา 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณนะคะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกิจประโยชน์นะคะทำหน้าที่มาเปิดรายการวันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องโดดเดี่ยวนิดนึงนะคะเนื่องจากน้องสันติดภารกิจนะคะระยะนี้ก็จะเห็นว่าอากาศของเดือนธันวาเนี่ยเป็นอากาศที่สดชื่นไม่เบานะคะแล้วก็หลายคนก็รู้สึกว่ามีความสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะคะแล้วก็อารมณ์รู้สึกจะแจ่มใสขึ้นนะคะแล้วก็สภาพของอากาศที่เย็นเนี่ยทำให้กรุงเทพก็รู้สึกว่าสบายเนื้อสบายตัวนะคะแล้วหลายคนก็อาจจะมีแผนการสำหรับช่วงหยุดยาวที่จะถึงในวันข้างหน้านะคะอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการที่จะไปท่องเที่ยวที่ไหนนะเดือนนี้ก็อาจจะเป็นเดือนที่เราคงจะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างมากพอสมควรนะคะสำหรับบางท่านนะคะเราก็คงต้องมาวางแผนกันให้ดีนะคะว่าอะไรที่เราจะต้องใช้บ้างนะคะรวมไปถึงเป็นเทศกาลของการให้ของในให้ของขวัญ นะคะในช่วงของเทศกาลปีใหม่ด้วยนะหลายคนก็อาจจะกำลังเสาะหาเลือกซื้อของที่เหมาะสมกับคนที่เราอยากจะให้นะคะคนที่เรารักหรือคนที่เราเคารพนะคะก็ในช่วงแรกของรายการเนี่ยจะมีช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้คุณอุ้มหรือน้องอุ้มของเราเนี่ยก็คงจะได้นำเสนอนะคะแนวคิดดีๆนะคะที่หลายท่านฟังแล้วอาจจะได้แนวทางนะคะสำหรับในเรื่องของการวางแผนการท่องเที่ยวนะคะรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมสำหรับการมอบของขวัญให้กับคนที่ท่านรักนะคะก็อดใจรอไว้ฟังนะคะในช่วงแรกของเรานะคะส่วนช่วงที่สองนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงของสนทนาภาษาอังกฤษอีกเช่นเคยนะคะนั่นคือสนทนาหน้าใหม่นะคะซึ่งวันนี้อาจารย์รัชนีจะมาสนทนาพร้อมกับอาจารย์สมภูนะคะน้องสมภูนะน้องแจนนะคะทั้งน้องรัชนีและน้องแจนเนี่ยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของลักษณะนิสัยตามเดือนเกิดค่ะหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินจากหลายตำรามาแล้วนะคะว่าด้วยเรื่องของลักษณะว่าคนที่เกิดเดือนนั้นเดือนนี้เนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะบางคนก็ฟังเสร็จก็เปรียบเทียบกับตนเองนะคะว่าตรงหรือแม่นหรือเปล่านะคะวันนี้เราก็จะมาได้ฟังรวมทั้งเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วยนะคะนั่นก็คือลักษณะของคำที่อาจจะเป็นคำประเภทคุณศัพท์นะคะที่บอกเรื่องลักษณะของนิสัยใจคอนะคะเรื่องของบุคลิกลักษณะต่างๆนะคะความชอบอะไรอย่างนี้นะคะเพราะนั้นท่านที่เกิดเดือนตั้งแต่เดือนมกราไปจนถึงปลายปีเดือนธันวาเนี่ยนะคะเราก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังนะคะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าค่ะนั่นก็คือเรื่องของลักษณะนิสัยตามเดือนเกิดนะคะขอให้ทุกท่านที่สนใจเนี่ยรอติดตามรับฟังได้เลยนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์อุดดี้นะคะหรืออาจารย์ชันน้อยจะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังฟังในเรื่องของการแปลค่ะว่าเราจะแปลอันนี้อาจจะรวมไปถึงการแปลไทยนะคะภาษาไทยนั้นไปเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าการแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยนะคะมีเทคนิควิธีการอะไรบ้างนะคะบางท่านเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ทราบเทคนิคนะคะแล้วก็ใช้วิธีแปลที่เป็นเรียกว่า word by word หรือว่าคำต่อคำเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้ผิดความหมายไปได้นะคะเหมือนที่เราเคยพูดกันเล่นๆว่า snake fish fish อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆนี่เป็นแค่คำพูดเล่นใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งนะคะว่าลักษณะของสำนวนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีการแปลหรือว่าเปรียบเทียบอย่างไรนะคะที่จะทำใ ผู้ฟังของแต่ละภาษานั้นๆเนี่ยเจ้าของภาษาเนี่ยนะยอมรับหรือว่าเข้าใจได้ตรงกันได้อันนี้ก็ต้องมาศึกษาเทคนิคนะคะว่าเราจะแปลอย่างไรนะคะถึงจะทำให้มันเป็นการแปลที่ถูกต้องนะคะเรียนก็ขอฝาก3ช่วงรายการวันนี้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
ดีค่ะคุณผู้ฟังรายการมจท.วาไรตี้ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของบอกเล่า90ดำเนินรายการโดยอุ้มปัญจพรพจนปัญญาเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะอุ้มก็ได้นำข่าวสารที่หลากหลายมาฝากคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนของการส่งท้ายปีเก่าอุ้มเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านกำลังวางแผนกิจกรรมสถานที่เที่ยวแล้วก็ของขวัญสำหรับวันปีใหม่นะคะรับรองว่าวันนี้ฟังอุ้มไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเริ่มกันที่เรื่องแรกเป็นเรื่องของกิจกรรมเค้าดาวน์นะหลายท่านคงจะติดตามกิจกรรมเนี้ยมาทุกๆปีนะคะสำหรับปีนี้อุ้มก็ได้รวบรวมสถานที่ต่างๆที่คนนิยมไปเค้าดาวน์กันแล้วก็มีการจัดงานเค้าดาวน์เนี่ยที่จังหวัดต่างๆมาเล่าให้ฟังนะคะเริ่มที่ใกล้ตัวก่อนเลยที่กรุงเทพนะคะหลายท่านคงจะนึกถึงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยก็มีจัดงาน2งานด้วยกันนะคะงานแรกก็คืองาน Hands Bangkok Countdown 2011นะคะจัดที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์งานนี้จะจัดวันที่31ธันวาเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงตีหนึ่งเลยนะคะถ้าท่านสนใจก็ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอานะคะส่วนสถานที่ที่2ก็ใกล้ๆกันนะคะเป็นลานพาร์คพารากอนที่หน้าศูนย์การค้าสยามพารากอนที่ถนนพระราม1อันนี้เขาจัดงานเขาดาวเหมือนกันนะคะไปจังหวัดที่2ใกล้กรุงเทพขับรถไม่นานนะคะที่จังหวัดชลบุรีพัทยานั่นเองนะคะชื่องานนี้ก็คืองานพัทยาเค้าดาวน์2011นะคะจัดงานวันที่31ธันวาคมเช่นเดียวกันบริเวณที่จัดก็คือแหลมบารีไฮพัทยาใต้จังหวัดชลบุรีเขาจะจัดงานตั้งแต่6โมงเย็นถึงตีหนึ่งข้ามวันเลยข้ามปีเลยนะคะกิจกรรมที่จัดนะก็จะมีการแสดงพลุมีการแสดงจากศิลปินชั้นนำของประเทศไทยและต่างประเทศนอกจากนี้นะคะก็จะมีการออกร้านการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกและอาหารรสชาติต่างๆที่คัดสรรมาจากทั่วประเทศไทยนะคะไปต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมาที่จังหวัดนี้นะคะจะมี2งานด้วยกันงานแรกนะคะชื่อว่าปากช่องคาวบอยซิตี้คาวดาว2011นะหลายท่านคงจะนึกภาพเห็นแล้วว่างานนี้นะเราจะต้องได้เจอคาวบอยและคาวเกิร์ลเยอะแยะมากมายนะคะงานนี้นะจะจัดตั้งแต่วันที่25ถึง31ธันวาจัดกันยาวเป็นสัปดาห์เลยนะคะสำหรับสถานที่ก็จะจัดที่สวนสาธารณะเขาแคนปากช่องนครราชสีมาสำหรับกิจกรรมในงานนะคะเขาบอกว่าจะมีเหล่าคาวบอยตะวันตกมากมายมามีการแสดงวิถีชีวิตของความเป็นคาวบอยนะคะมีตลาดนัดคาวบอยการแสดงดนตรีสไตล์คันทรีการแสดงอินเดียนแดงแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าในสไตล์คาวบอยร่วมส่งท้ายปีเก่าและรับความสุขต้อนรับปีใหม่นะคะในคืนวันที่31ธันวาคมอีกด้วยนอกจากเหล่าคาวบอยที่คุณผู้ฟังจะได้พบแล้วนะคะก็ยังมีการสนุกสนานกับศิลปินที่มีชื่อเสียงทุกวันเลยตลอดงานนะคะนอกจากจะมีงานที่จัดที่สวนสาธารณะนี้แล้วนะคะทางจังหวัดเนี่ยก็มีการ ชวนท่านผู้ฟังเนี่ยไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจอีกด้วยอย่างเช่นเส้นทางไหว้พระสัทธามหามงคลเขาใหญ่มรดกโลกเส้นทางเขตองุ่นไหว้และกิจกรรมเครื่องเล่นแบบผจญภัยอีกมากมายเลยนะคะถ้าสนใจก็ไปได้ที่ปากช่องนะคะสำหรับงานที่2ที่นครราชสีมาเช่นเดียวกันชื่อว่างานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จัดวันที่29ถึง31ธันวาคมนะคะบริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีและสวนเท้าสุรนารีตรงกลางเมืองนะคะในงานนี้นะคะจะมีการจัดสวนเนรมิตตรงลานอนุสาวรีย์เนี่ยนะคะเป็นสวนดอกไม้ที่ใหญ่มากเลยมีดอกไม้หลากหลายชนิดนะคะแล้วก็มีการจุดพลุเฉลิมฉลองมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีเมืองโคราชนะคะงานนี้ก็น่าสนใจต่อไปนะคะตอนนี้ไปที่ใต้กันบ้างจังหวัดสงขลาแน่นอนต้องเป็นหาดใหญ่นะคะงานนี้ชื่อว่า Night Paradise หาดใหญ่เขาดาว2011นะคะงานนี้จะมี3วัน29ถึง31ธันวานะคะถ้าสนใจก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ททสำนักงานหาดใหญ่บนเว็บไซต์นะคะลองเสิร์ชหาดูต่อไปไปที่อีสานค่ะทางภาคอีสานก็มีที่จังหวัดขอนแก่นนะคะงานนี้ชื่อว่างานขอนแก่นปาร์ตี้ปีแสงเขาดาว2011สำหรับงานนี้ก็จัดตั้งแต่วันที่25ธันวาถึง1มกราคม2554เลยนะคะสถานที่จะเป็นบริเวณถนนสีจันทร์หรือว่าตรงจะเป็นช่วงตรงทางเข้าประตูเมืองนะคะในงานนี้นะคะทางผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นเนี่ยได้กล่าวว่าจะมีการตกแต่งถนนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานด้วยไฟนับล้านล้านดวงเลยนะคะสำหรับผู้ปกครองเนี่ยอาจจะแบบพาเด็กๆไปดูไฟที่นี่ได้นะคะแล้วเขาบอกว่าจะแบบพอจัดแล้วเนี่ยจะเหมือนกับเราเนี่ยอยู่ใต้ทะเลดวงดาวใต้จักรวาลอย่างนั้นเลยนะคะแล้วนอกจากมีไฟที่ตกแต่งอย่างสวยงามแล้วเนี่ยครั้งแรกเลยนะคะจะมีการจัดสวนเรืองแสงหรือเรียกว่า The Magical Light Garden นะคะอันนี้ก็น่าสนใจก็ยังนึกภาพไม่ออกนะว่าเป็นยังไงอาจจะลองไปดูเองนะคะนอกจากนี้จะมีการจัดแสงไฟดนตรีงานนี้จะเน้นการดูไฟนะคะคงจะสวยงามมากแล้วก็นอกจากไฟเนี่ยจะมีการจัดงานอาหารเป็นถนนอาหารหรือว่า Food Festival ด้วยนะคะงานนี้คงจะตระการตามากเพราะว่ามีไฟเป็นล้านล้านดวงเลยนะคะต่อไปที่นครศรีธรรมราชงานนี้ชื่อว่างานบุญปีใหม่ให้ทานไฟเมืองนครงานนี้นะคะจะมีวันที่31ธันวาจนถึง1มกราก็คือจัดงาน2วันนะคะบริเวณที่จัดก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในงานนี้นะคะเหมาะสำหรับท่านที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงพุทธนะคะเพราะว่าจะมีการเจริญจิตภาวนาบูชาพระธาตุแล้วก็จะมีการร่วมทำบุญปีใหม่ให้ทานไฟในตอนเช้าของวันปีใหม่ด้วยนะคะงานในงานนี้นะคะการจะมีการให้ทานไฟคำว่าการให้ทานไฟเนี่ยเป็นกิจกรรมประเพณีที่ทำมานานมากแล้วที่จังหวัดนี้นะคะเป็นการถวายความอบอุ่นด้วยการก่อกองไฟและร่วมกันปรุงอาหารร้อนๆซึ่งมีการทำขนมพื้นบ้านง่ายๆที่สามารถทำเสร็จในเวลาอันรวดเร็วนะคะแล้วก็นำขนมเหล่านั้นไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ขนมเหล่านี้นะคะอย่างเช่นขนมเบื้องขนมครกขนมกรอกขนมจู่จุนกล้วยแขกข้าวเหนียวกวนขนมกรุบข้าวเกรียบปากหม้อนะมีขนมหลายอย่างนะคะที่เด็กๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักอาจจะไปรู้จักในงานนี้นะคะเป็นขนมเก่าตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่คุณย่านะคะลองไปชิมกันดูไม่ใช่สิไปชิมด้วยแล้วก็นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในงานนะคะ ต่อไปจังหวัดต่อไปขาดไม่ได้เลยเชียงใหม่เจ้านะคะพอถึงงานปีใหม่ทุกคนจะนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่ก็งานก็จะจัดในวันที่31ธันวาคมเช่นเดียวกันจัดที่บริเวณลานประตูท่าแพหลายท่านก็รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจปีนี้อาจจะมีคนเยอะเยอะหน่อยเนาะอาจจะเลี่ยงไปจังหวัดอื่นบ้างที่อุ้มนำมาเสนอวันนี้เยอะแยะเลยนะคะเหลืออีก2ที่ค่ะอีก2งานจังหวัดต่อไปเป็นจังหวัดภูเก็ตนะคะชื่องานก็คือสีสันความสุขปีใหม่ภูเก็ต2554จะจัดงาน3วัน29ถึง31ธันวาคมณสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะในงานนี้จะมีการจัดมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังในประเทศไทยแล้วก็จะมีการร่วมสนุกกับเกมและกิจกรรมต่างๆมากมายจังหวัดสุดท้ายไปกันที่จังหวัดสกลนครนะคะงานนี้ชื่อว่างานเที่ยวสนุกรับปีใหม่โต้ลมหนาวเขาดาวที่ภูพานงานนี้จะจัดวันที่31ถึง1มกราคมบริเวณอุทยานแห่งชาติภูพานจังหวัดสกลนครงานนี้จะออกแนวโรแมนติกนิดนึงเพราะว่าเราจะได้ไปเขาดาวบนภูเขาสูงนะคะคอนเซ็ปต์ของงานนี้นะคะก็คือการนอนนับดาวโต้ลมหนาวเขาดาวที่ภูพานนอกจากการนอนนับดาวโรแมนติกแล้วเนี่ยก็จะมีการร่วมกิจกรรมผจญภัยในธรรมชาติด้วยอย่างเช่นวอล์กแรลลี่นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมฐานต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นฐานลูกบอลวิเศษสะพานเชือกภาพปริศนาค้นหาสมบัติในถ้ำและฐานกู้ระเบิดน่าสนใจมากเลยนะคะนอกจากงานการผจญภัยแล้วเนี่ยก็จะมีการชมพระอาทิตย์ตกและก็ทิวทัศน์ของเทือกเขาภูพานที่ผานางเมินนอกจากนี้นะคะก็ช่วงดึกๆช่วงค่ำเนี่ยจะมีการเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็หลังจากเขาดาวบนภูเขาสูงแล้วเนี่ยตอนเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรร่วมกันด้วยนะคะเป็นการทำบุญรับวันปีใหม่หมดกันไปแล้วสำหรับสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับการเขาดาวนะคะเสียดายจังเลยเวลาไม่พอจริงๆแล้วอุ้มอยากจะเล่าในเรื่องของขวัญปีใหม่ที่เราอาจจะซื้อให้กับครอบครัวแต่ว่าเอาแบบคร่าวๆก็แล้วกันนะคะเขาบอกว่ามีการสำรวจของสำนักวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะเขาได้สำรวจมาว่าคนไทยเนี่ยอยากได้ของขวัญอะไรมากที่สุดในวันปีใหม่2554นี้นะคะมาที่อันดับ1ก่อนเลยนะคะของขวัญที่อยากได้ที่สุดก็คือเงินนะไม่ผิดคาดหลายท่านกำลังนั่งลุ้นอะไรนะเงินนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดเลยนะคะเป็นอันดับที่1รองลงมาก็คือทองและเครื่องประดับนะคะอันดับที่3คือรถยนต์อันดับที่4เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพอันดับที่5ผลไม้ไทยอันดับที่6สินค้าโอท็อปอันดับที่7สุราอันดับที่8ผลไม้นะคะแต่การให้สุราเนี่ยก็มีการรณรงค์นะคะว่าไม่น่านำเป็นสินค้าที่อาจจะไม่น่านำมาให้ในวันปีใหม่สักเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็อุ้มเคยเห็นบิลบอร์ดตอนขึ้นทางด่วนเนี่ยเขาก็มีป้ายใหญ่มากเขียนว่าให้เล่าเท่ากับแช่งตรงนี้หลายท่านก็อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะนอกจากนี้นอกจากมีการสำรวจว่าคนไทยอยากได้อะไรมากที่สุดแล้วเนี่ยก็มีการสำรวจด้วยนะว่าคนไทยอยากได้อะไรจากรัฐบาลนะคะลองมาฟังกันดูนะคะอันดับที่1ก็คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอันดับที่2การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพและของแพงนะคะอันดับที่3คือการแก้ไขปัญหาจราจรอันดับต่อไปการแก้ไขความยากจนอันดับที่5การแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันดับที่6การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของภาครัฐอันดับที่7นะคะการเลิกสร้างภาพและจริงใจในการทำงานเพื่อประชาชนอันดับที่8คือการแก้ไขปัญหาการว่างงานและอันดับที่9อันดับสุดท้ายนะคะการขยายโอกาสทางการศึกษาเด็กไทยเชื่อว่าอันดับที่สำรวจมาเนี้ยก็คงจะตรงใจคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะวันนี้นะคะอุ้มเชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะได้ไอเดียเกี่ยวกับการวางแผนการท่องเที่ยวปีใหม่และการซื้อของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่เรารักหรือว่าคนในครอบครัวกันหลายเรื่องเลยนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยอุ้มจะมาพบกับคุณผู้ฟังในวันสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะอุ้มก็ขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังล่วงหน้าเลยแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังเที่ยวปีใหม่อย่างมีความสุขเดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันรัชนีเดอร์ซินค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมภูหวังทองค่ะ
ค่ะตอนนี้ถ้าเรามาดูกันเนี่ยเราก็อยู่ในช่วงของเดือนสุดท้ายของปีกันแล้วนะคะคือเดือนธันวาคมในเดือนนี้ตัวพี่เองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ารู้จักคนหลายคนมากเลยที่เกิดในเดือนนี้ตัวเองก็เกิดเดือนนี้เหมือนกันนะคะรวมทั้งคุณแม่แล้วก็ยังมีน้องที่บ้านอีกก็เกิดในเดือนนี้เหมือนกันเอ๊ะแล้วแจนเกิดเดือนอะไรคะ
กันยายนค่ะ
กันยายน
พี่เราถามทำไมคะ
ที่ถามเกี่ยวกับเดือนเกิดเนี่ยนะคะเพราะว่ามิวจะพูดกันถึงในเรื่องของลักษณะนิสัยของแต่ละคนที่เกิดในแต่ละเดือนนั่นเองว่าแต่ละเดือนเนี่ยคนที่เกิดในเดือนนั้นน่ะมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรบ้าง
ค่ะฟังดูเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะแจนก็รู้สึกสนใจเรื่องนี้แล้วก็รู้เรื่องนี้บ้างพอสมควรเหมือนกันหลังจากได้รับฟอร์มอดเมลมาจากเพื่อนๆแล้วก็ได้เสิร์ชหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ค่ะก็มาดูกันนะคะว่าแต่ละเดือนนั้นเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นแจนช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะถ้าพูดเราจะพูดคำภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าลักษณะนิสัยภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรคะ
อ๋อค่ะถ้าคำว่าลักษณะนิสัยของบุคคลเนี่ยนะคะเราจะใช้ได้สองคำค่ะคือคำว่า personality กับคำว่า characteristics ค่ะ
ก็คือสามารถเลือกใช้คำใดก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ความเหมือนกันแต่เท่าที่เราจะได้ยินคนส่วนใหญ่ก็จะพูดกันนะคะเวลาพูดภาษาไทยเนี่ยก็จะได้ยินบอกว่า character ซึ่งตรงนั้นเนี่ย character ก็คือเหมือนกับว่าการที่เรามีหลายๆบุคลิกด้วยกันเนี่ยมาประกอบกันเนี่ยก็จะเป็นบุคคลคนนั้นคือจะได้ใช้คำว่า character นั่นเองซึ่งถ้าจะพูดอีกทีนึงก็คือ a group of characteristics ถ้าพูดถึง character ก็เหมือนกับว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยหลายบุคลิกนั่นเอง
อ๋อเราพวกเราใช้ผิดกันประจำเลยนะคะเราไม่เข้าใจกันว่าความแตกต่างของ character กับ characteristics คือยังไง
ค่ะจริงๆ okay. มันก็แปลความหมายหนึ่งได้เหมือนกันนะคะคาแรคเตอร์คือตัวละคร
ใช่ค่ะเหมือนคาแรคเตอร์ที่ในหนังที่เราดูกันหรือในละครที่เราดูกัน
ใช่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าดูบ้างคะว่าลักษณะคนคนนั้นเป็นยังไงใช่ไหมคะก็เลยใช้คำว่าคาแรคเตอร์นั่นเอง
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ค่ะคราวนี้เรามาเริ่มเข้าเดือนเกิดเดือนแรกกันเลยนะคะคือเดือนมกราคมหรือ January นั่นเองค่ะลักษณะนิสัยที่โดดเด่นนะคะของคนเดือนนี้ก็คือเป็นคนที่มีลักษณะทะเยอทะยานทะเยอทะยานก็คือ ambitious นั่นเองค่ะ ambitious หรือจริงจังจริงจังก็คือ serious นะคะหลายคนมองว่า serious คือเครียดจริงๆแล้ว serious ไม่ได้แปลว่าเครียด serious แปลว่าจริงจังนั่นเองแล้วก็เป็นคนที่มีลักษณะฉลาดประณีตเรียบร้อยละเอียดนะคะคำว่าฉลาดเนี่ยเราสามารถใช้ได้หลายคำเลยเช่น intelligentclever แล้วก็ sharp นะคะแปลว่าฉลาดเฉลียวหรือประณีตละเอียดเรียบร้อยเราก็ใช้คำว่า neat 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 นั่นเองค่ะแต่ก็ยังมีลักษณะข้อเสียบางอย่างนิดนึงก็คือเป็นผู้ที่ชอบมองหาข้อเสียผู้อื่นแล้วก็ชอบที่จะวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นนั่นเองค่ะ
ค่ะก็ยังมีอีกนะคะคนประเภทนี้จริงๆเขาบอกว่าคนที่เกิดในเดือนมกราเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกนะคะแต่ว่าเขาก็จะค่อนข้างที่จะบรรยายความรู้สึกของเขาออกมาในค่อนข้างยากเหมือนกันแล้วนอกจากจะโรแมนติกแล้วเนี่ยนะคะก็ยังค่อนข้างอิจฉาขี้หึงง่ายเหมือนกันนะคะคนเกิดเดือนนี้ นะคะแต่ก็เขาเป็นคนที่ว่ารักใครแล้วเขารักจริงนะคะก็จะติดอยู่กับคนคนนั้นเลยภาษาอังกฤษใช้คำว่า loyal นะคะ loyal ก็คือว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์เหมือนกับว่ารักใครรักจริงนั่นเองค่ะนี่คือลักษณะนิสัยของคนที่เกิดเดือนมกราคม
ค่ะ
มาดูเดือนต่อไปนะคะ
ค่ะเดือนที่สองนะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะ February กุมภาพันธ์นะคะคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์นี่มีลักษณะที่ฉลาดเฉลียวเหมือนกันแต่เป็นคนที่เงียบๆขี้อายถ่อมเนื้อถ่อมตัวนะคะเช่นคำว่าเงียบๆขี้อายก็คือ quiet เงียบๆขี้อายก็คือ shy นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มี self esteem นี่ภาษาไทยเราจะเรียกว่ายังไงคะ self esteem คือประมาณว่ามีความภาคภูมิใจในตัวเองถ้าเกิดมีน้อยก็คือเขาเรียกว่า low self esteem ก็คือมีความภาคภูมิใจในตัวเองที่น้อยลงน้อยกว่าคนปกติทั่วไปนะคะอีกทั้งคนเกิดเดือนนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะเป็นคนทั้งซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นค่ะ
แล้วก็คนที่เกิดในเดือนกุมภานี้นะคะจะเป็นคนที่รักอิสระนะคะอิสระก็คือ freedom นั่นเองนะคะ they love freedom ก็คือเป็นคนที่รักอิสระนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยชอบอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบังคับถ้าถูกบังคับเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีอาการที่ค่อนข้างจะต่อต้านกับเหตุการณ์นั้นนะคะแล้วจะค่อนข้างดื้อนั่นเองนะคะดื้อในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า stubborn นะคะ stubborn ก็คือดื้อนะคะแล้วก็พอเวลาเกิดอาการอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เขาโกรธค่อนข้างง่ายนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าในแต่ละเดือนนี้ก็จะมีทั้งข้อสัตว์ที่ใส่ที่ทั้งดีแล้วก็เสียนั่นเอง
ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะเดือนที่3ค่ะคือเดือนมีนาคมหรือ March นั่นเองนะคะ March นะคะคนที่เกิดในเดือนนี้นะคะมีลักษณะที่รักสงบความสงบสุขเป็นคนที่รักความการอยู่คนเดียวอยู่เงียบๆนะคะเป็นคนที่ชอบรับใช้บุคคลผู้อื่นด้วยต่างหากนะคะคำว่าสงบสุขนะคะเราอาจจะเคยได้ยินกันแล้วนะคะคือคำว่า peace นั่นเอง peace นะคะ peace ที่แปลว่าสงบสุขนะคะนอกจากนั้นเขายังเป็นคนที่รักที่จะฝันจินตนาการท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะนิสัยที่สำคัญของคนเดือนนี้ค่ะ
ค่ะแล้วก็ยังจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนใจดีใจกว้างนะคะแล้วก็ขี้สงสารก็คือว่าอาจจะแบบว่าพอเวลาเห็นใครต้องการความช่วยเหลือก็คือช่วยเต็มที่นะคะ generous ก็คือใจกว้าง generous นะคะแต่ก็คนที่เกิดเดือนนี้ก็ยังมีนิดนึงนะคะคือว่าเขาจะค่อนข้างอ่อนไหวกับผู้คนรอบข้างแล้วเขาก็ยังเหมือนกับว่าอารมณ์จะค่อนข้างแปรปรวนง่ายนั่นเองที่เราจะใช้คำว่า moodyนะคะจะค่อนข้างหมูดีนิดหนึ่งเอ๊ะกำลังคิดถึงคุณพ่อตัวเองว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่า
เกิดเดือนนี้เหรอ
ใช่ค่ะคุณพ่อเกิดเดือนนี้ค่ะ
โอเคค่ะต่อมานะคะเดือนต่อมาเดือนที่4นะคะคือเดือนเมษายน April
ค่ะ
เมษายนนั่นเองนะคะคนที่เกิดเดือนนี้นะคะมีลักษณะที่เป็นคนที่เรียกร้องความสนใจอยากได้รับความสนใจอย่างมากนะคะเป็นคนที่ active dynamic ตลอดเวลา active dynamic ก็คือเป็นคนที่ทำสิ่งต่างๆเป็นคนที่กระตือรือร้นทำสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาน
ั
่นเองนะคะและคนที่เกิดในเดือนนี้มักจะมีลักษณะที่เป็นที่ดึงดูดต่อผู้อื่นเป็นที่ดึงดูดต่อผู้อื่นแล้วเป็นคนมีเสน่ห์ใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่รักตัวเองแล้วมองว่าตัวเองเนี่ยดูดีเชื่อมั่นว่าตัวเองดูดีด้วย
ก็คือเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองประมาณนั้นใช่ไหมคะ
ค่ะและหลักจะหลักรวมลักษณะพวกนี้เข้ามาทำให้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเฟรนลี่หรือเป็นมิตรกับผู้คนอื่นๆได้ง่ายนะคะ
ค่ะก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นคนค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือว่าอาจจะเป็นสิ่งนี้ด้วยมั้งคะจึงทำให้คนที่เกิดในเดือนนี้จะค่อนข้างกล้าแล้วก็ไม่กลัวอะไรนะคะกล้าที่จะทำไม่กลัวกับสิ่งที่จะทำไปว่าจะเป็นยังไงบ้างก็คือ brave นั่นเองนะคะ brave กล้านั่นเองแล้วก็ยังเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นนะคะรักคือเป็นคนที่ดูน่ารักแล้วเอาดูแลจะใส่ผู้อื่น caring นะคะแต่เขาก็ยังจะค่อนข้างเหมือนกับแบบว่าถ้าใครทำให้เขาเสียใจก็จะค่อนข้างเจ้าคิดเจ้าแค้นนะคะเดือนนี้จะ revengeful นะคะจะเจ้าคิดเจ้าแค้นนิดนึงแล้วก็อาจจะก้าวร้าวนั่นเองเอ๊ะอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าว่าคนเกิดเดือนเมษายนนี่เป็นเพราะว่าอากาศเมืองไทย
ร้อนที่สุด
ใช่ไหมคะก็เลยเอ๊ะไม่รู้นะคะอันนี้เอาอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าก็ลองดูเอาไปนะคะ
ค่ะเดือนต่อมานะคะเดือนที่5ค่ะพฤษภาคมเมย์นั่นเองนะคะคนที่เกิดเดือนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อรั้นใจแข็งเป็นคนที่เด็ดเดี่ยว คิดว่าจะต้องทำอะไรก็ต้องทำให้สำเร็จให้ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยลักษณะรูปร่างหน้าตาของเขาคนที่เกิดเดือนนี้มีการเชื่อกันว่าจะมีรูปร่างหน้าตาค่อนข้างดีสวยงามนะคะทั้งภายในและภายนอกจิตใจก็จะเป็นจิตใจที่สวยงามด้วยเหมือนกัน
ค่ะ
ความโดดเด่นก็คือรูปร่างหน้าตาที่ดีนั่นเองไม่รู้จริงหรือเปล่าต้องลองมองคนรอบข้างของเราที่เกิดเดือนนี้นะคะ
แล้วเขายังบอกด้วยนะคะว่าคนที่เกิดในเดือนนี้จะค่อนข้างมีจินตนาการสูงนะคะชอบฝันนะคะlove to dream นั่นเองนะคะ good imagination ก็คือว่ามีความชอบจะว่าเพ้อฝันก็ไม่ใช่แต่ว่ามีความฝันนั่นนะคะจินตนาการได้สูงนั่นเองแล้วก็ยังเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถในการพูดคุยโต้แย้งนะคะก็คือว่ารู้วิธีการว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาคุยกับเราแล้วเราต้องการจะให้เหตุผลเนี่ยทำไงเราจะคุยกับเขาได้เขาบอกว่าเหมือนเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งของคนที่เกิดในเดือนนี้นะคะ
ค่ะ
ต่อไปนะคะเดือน
ที่6ค่ะเดือนมิถุนายนนะคะจูนนะคะเดือนจูนนั่นเองคนที่เกิดเดือนนี้ลักษณะสำคัญคือเรื่องความคิดค่ะเขาจะเป็นคนที่มีความคิดเยอะแยะซับซ้อนมากและเป็นคนที่คิดไกลมีวิสัยทัศน์คำว่าวิสัยทัศน์ภาษาอังกฤษคือคำว่า vision อันนี้ vision นะคะที่แปลว่าวิสัยทัศน์นะคะแล้วนอกจากนั้นเขาก็ยังเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยพูดเบาๆพูดช้าๆสุภาพเรียบร้อยก็คือ polite นั่นเองนะคะ polite แต่ว่าเขาก็ยังเป็นคนที่ friendly เป็นมิตรกับผู้อื่นมากเพราะว่าเขามีลักษณะ humorous ก็คือ humorous หรือ funny เหมือนกันก็คือเป็นคนที่ตลกขบขันนั่นเอง
ค่ะแต่อย่างที่น้องแจนว่าเดือนคนเดือนเกิดเดือนนี้จุดเด่นของเขาคือมีความคิดที่กว้างไกลใช่ไหมคะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคนมีความคิดค่อนข้างเยอะหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าคนที่เกิดเดือนนี้จะค่อนข้างลังเล hesitating นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยจะค่อนข้างไม่ตัดสินใจทีเดียวอาจจะแบบรอ delay ไปก่อนแบบปล่อยเวลาไปสักก่อนแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้ด้วยมั้งคะมีความคิดหลายอย่างมากจึงทำให้เขาเนี่ยต้องคิดให้หนักมากขึ้นและพยายามเลือกอะไรที่ว่าได้ดีที่สุดทำให้เกิดเขาเนี่ยเป็นอีกลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งขึ้นมาว่าเป็นคนที่ค่อนข้างลังเลแต่ในความเป็นจริงแล้วไอ้ความลังเลของเขาตัวนี้คือว่าเขาก็พยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเขาเองนั่นเองนะ
คะ
ลังเลภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า hesitating นะคะคือเป็นคนที่ลังเลนั่นเองนะคะวันนี้เอาถึงเท่านี้ก่อนดีกว่า
ค่ะ
นะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาต่อกันอีกว่าคนที่เกิดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมต่อไปเนี่ยจะมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นข้อมูลที่ได้มาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็ฟังกันเอาไว้เพื่อความสนุกสนาน
ค
่
ะ
นะคะอย่าไปจริงจังว่าเดี๋ยวฉันอุ๊ยฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นฉันไม่ได้เป็นแบบนี
้ค่ะ
นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงจะเจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงของนานาสาระดิฉันชาญน้อยวสุวัฒน์นะคะจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองวันนี้เรากลับมาพบกันในเรื่องของการแปลค่ะปกติแล้วการแปลเป็นทักษะที่มีมานานและก็เก่าแก่นะคะหลายๆท่านที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันอาจจะย้อนหลังไปประมาณ30ปีนะคะหรือ40ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับวิธีการเรียนที่เน้นการแปลเป็นหลักนะคะในปัจจุบันเราอาจจะไม่ค่อยพบเห็นลักษณะของการทำกิจกรรมที่คุณครูจะเน้นให้นักเรียนนะคะออกมายืนแปลหน้าห้องหรือว่าเขียนงานแปลส่งมากนักนะคะอย่างไรก็ตามจะมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการแปลเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นทักษะที่ยากนะคะและต้องใช้ทักษะขั้นสูงในการที่เราจะแปลให้ได้สะสวยอย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้ก็คงจะนำเสนอในการแปลในแง่มุมของการนำมาฝึกพูดนะคะให้ชำนาญมากขึ้นนะคะเราคงจะไม่ลงไปในเรื่องของการแปลที่เต็มรูปแบบนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญแต่ว่าเราคงจะจับในแง่ของการใช้เทคนิคการแปลนะคะนำไปสู่การพูดนั่นเอง จริงๆแล้วการแปลนะคะถ้าพูดถึงเกริ่นถึงทฤษฎีการแปลเล็กน้อยเนี่ยเริ่มมาจากยุคแรกๆนะคะก็คือซิเซโรเนี่ยตั้งกฎว่าการแปลที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นการแปลที่อย่าแปลคำต่อคำนะคะก็มีการยึดความคิดนี้นะคะมาตลอดเพราะว่าการแปลคำต่อคำเนี่ยแม้แต่นักกวีและก็นักแปลชาวอังกฤษในยุคแรกๆนะคะที่ลุกขึ้นมาเขียนหนังสือเนี่ยก็คือไคเดนนะคะเขาก็ยังเปรียบเปรยว่าการแปลคำต่อคำเนี่ยมันเหมือนกับการเต้นรำบนเส้นเชือกนะคะแล้วก็ผูกขาของนักเต้นรำเอาไว้ซึ่งจริงๆนักเต้นรำอาจจะประคองตัวไม่ให้ตกลงมานะคะด้วยความระวังแต่เราจะคาดหวังไม่ได้เลยว่าเขาจะแสดงออกด้วยท่วงท่าที่สง่างามนะคะเขาได้พูดอย่างตรงไปตรงมาว่านะคะหากว่าจะกล่าวถึงการแปลแล้วในลักษณะของการแปลคำต่อคำถือว่าเป็นภารกิจที่โง่เขลาเพราะว่าคงไม่มีคนที่สติไม่ดีคนไหนจะเสี่ยงชีวิตเพื่อเสียงปรบมือที่ปรบให้เพราะเขาเอาตัวรอดได้โดยที่เขาไม่ตกลงมาคอหักตายนะคะการวิจารณ์นี้คงจะให้แง่คิดกับเรานะคะว่าถ้าเราตั้งใจจะแปลให้ได้อรรถรสของภาษาแล้วเนี่ยก็คงจะต้องใช้การแปลที่มีการแปลงนะคะหรือมันแปลให้ได้เนื้อความมากกว่าการแปลคำต่อคำนะคะคราวนี้ถ้าเราพูดถึงประเภทของการแปลนะคะเราอาจจะคิดถึงหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะท่านแปลในประเภทที่เรียกว่าการแปลงนะคะคือไม่ใช่แปลคำต่อคำแต่ว่ามีการดัดแปลงแล้วก็สรุปความนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะของการแปลที่ดีชนิดหนึ่งนะคะถ้าเราจะมามองการแปลที่เชื่อมโยงไปกับการพัฒนาการพูดแล้วนะคะในวันนี้จริงๆได้เข้าไปในเว็บไซต์ e4thai นะคะท่านผู้ฟังที่สนใจการพัฒนาภาษาอังกฤษอยากจะขอแนะนำเว็บนี้นะคะเพียงแต่เข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์อักษร e แล้วก็เลข4นะคะแล้วก็ thai ที่แปลว่าไทยนะคะเท่านี้ก็จะสามารถที่จะเข้าไปสู่เว็บลิงก์ได้ในเว็บไซต์นี้จริงๆแล้วจะมีความน่าสนใจตรงที่คุณพิพัฒน์นะคะผู้ดูแลเว็บไซต์ได้เอาเนื้อหาต่างๆทางด้านภาษาอังกฤษมารวบรวมเอาไว้นะคะถ้าเกิดได้เข้าไปแล้วจะติดใจมากนะคะอันนี้ก็มีน้องที่ทำงานแนะนำมาเมื่อมีโอกาสก็จะเข้าไปศึกษานะคะซึ่งจะได้แง่คิดดีๆและที่สำคัญก็คือคุณพิพัฒน์จะลิงก์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนะคะให้เราสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะในวันนี้เทคนิคที่นำมาฝากเนี่ยอย่างที่เกริ่นไปแล้วนะคะคือการฝึกพูดด้วยการฝึกแปลนะคะคุณพิพัฒน์ก็ได้เกริ่นขึ้นน่าสนใจนะคะบอกว่าบางคนต้องการพูดภาษาอังกฤษนะคะโดยที่พูดได้และมีโอกาสพูดแต่ก็ไม่พูดก็เลยพูดไม่ได้นะคะบางคนต้องการฝึกพูดภาษาอังกฤษแต่ไม่มีโอกาสพูดก็เลยพูดไม่ได้นะคะสำหรับอีกบางคนต้องการพูดภาษาอังกฤษได้และมีโอกาสพูดก็เลยพูดได้และก็อีกประเภทหนึ่งก็คือต้องการพูดภาษาอังกฤษได้แต่ไม่มีโอกาสพูดแต่ก็พยายามหาโอกาสที่จะพูดก็เลยพูดได้อันนี้เป็นแง่คิดนะคะว่าเราเองเราจะหาโอกาสในการฝึกพูดกับชาวต่างชาติเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยค่อนข้างจะยากมากนะคะแม้แต่นักศึกษาของเราเองที่คณะศิลปศาสตร์นะคะหรือที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเนี่ยเราก็มีจัดบริการให้นะคะที่จะเป็นชั่วโมงที่จะฝึกพูดกับชาวต่างชาติแต่ทีนี้ถ้าเราจะคอยใช้โอกาสนั้นอยู่เสมอมันก็คงจะเสียการฝึกไปใช่ไหมคะเพราะว่าโอกาสมันน้อยอะค่ะถ้าเราหาเทคนิคอื่นๆนะคะเข้ามาช่วยเสริมนะคะก็จะทำให้เรามีโอกาสได้ฝึกพูดมากขึ้นที่บอกว่าฝึกพูดด้วยแปลนะคะที่น่าสนใจก็คือการแปลเนี่ยเรามักจะเขียนลงไปในกระดาษนะคะนั่นคือการฝึกแปลโดยการเขียนแต่ถ้าเป็นการฝึกพูดเนี่ยดูแล้วบางคนอาจจะบอกจะเป็นไปได้ยังไงนะคะแล้วค่อนข้างจะยากเพราะว่าเมื่อแปลเนี่ยเราเขียนเรายังมีโอกาสที่เราจะคิดและก็ร่างคำลงไปใช่ไหมคะแต่ถ้าฝึกพูดเนี่ยมันโอกาสมันน้อยแล้วก็จะต้องทำให้เร็วขึ้น คราวนี้คิดว่าเราอาจจะมาปรับนิดนึงนะคะว่าถ้าเราจะแปลแล้วเนี่ยเราอาจจะดูสิ่งที่เราต้องการจะแปลในรอบแรกก่อนนะคะเช่นเราตัดบทความเล็กๆมานะคะเราจะแปลแค่ 2-3 ประโยคนะคะแรกเนี่ยเราก็เริ่มมาดูก่อนว่าเราไม่รู้ศัพท์อะไรนะคะสำหรับท่านที่ไม่มั่นใจนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการแนะนำเทคนิคนี้ให้น้องฝึกนะคะก็อาจจะแนะนำให้น้องหาคำศัพท์นะคะคำแปลของศัพท์นั้นก่อนทีนี้เวลาที่เราแปลเมื่อเราทราบศัพท์แล้วเนี่ยนะคะเราก็อาจจะใช้เทคนิคนะคะอันนี้ขอเสริมว่าเทคนิคที่เราจะใช้ร่วมกันไปได้เนี่ยนะคะเราเรียกว่า think aloud นะคะคือคิดไปด้วยออกเสียงไปด้วยว่าเราคิดยังไงถ้าเราผนวกเข้ากับเทคนิคของที่แนะนำโดยคุณพิพัฒน์เนี่ยนะคะคิดว่าน่าจะน่าสนใจแล้วก็ทำให้เรารู้สึกไม่เคร่งเครียดมากนักเวลาที่เราพูดไปแปลไปนะคะลักษณะที่เราจะทำก็คือเมื่อเราเห็นประโยคใช่ไหมคะเราอาจจะคิดว่าประโยคนี้นะคะพูดกับตัวเองนะคะประโยคนี้ประธานคือนะคะกริยาคือน่าจะแปลว่าอันนี้เราใช้น่าจะเพราะว่าขณะที่เราคิดเนี่ยเราไม่มั่นใจเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วเราก็พูดไปว่ามันน่าจะแปลว่าจุดๆๆๆใช่ไหมคะซึ่งลักษณะของการคิดไปด้วยนะคะแปลไปด้วยเนี่ยถ้าเราไม่คุ้นเคยเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเอ๊ะมันจะทำได้จริงไหมนะคะคุณพิพัฒน์เปรียบไว้ได้น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณไม่เชื่อว่าการแปลนั้นช่วยในการพูดได้เนี่ยก็ลองนึกถึงว่าการชกลมหรือการชกกระสอบทรายเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์ต่อนักมวยอาชีพเลยหรือใช่ไหมคะเพราะว่านักมวยอาชีพต่างก็ต้องฝึกฝนมานะคะไม่ใช่ว่าฝึกแต่เฉพาะกับคู่ซ้อมจริงนะคะแต่ฝึกกับกระสอบทรายนะคะฝึกชกลมเพราะฉะนั้น เราก็คิดว่าการฝึกแปลนะคะต้องมีประโยชน์กับการพูดด้วยเช่นกันนะคะอาจจะมากหรือน้อยแต่ว่าก็เป็นแบบฝึกหัดที่ทำให้เราได้ฝึกนะคะสิ่งที่แนะนำนะคะก็คือการแปลเนี่ยเราจะหาอะไรมาฝึกแปลฝึกพูดกันนะคะนิทานอีสปนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคุณพิพัฒน์บอกว่าทำไมเราควรจะเลือกนิทานอีสปมาแปลนะคะ เหตุผลที่หนึ่งก็คือแต่ละเรื่องเนี่ยจะไม่ยาวนะคะ อาจจะแปลสักวันละหนึ่งเรื่องนะคะ แล้วมันก็สนุกไปด้วยนะคะอันที่สองนิทานอีสปเนี่ยจะมีคตินะคะ ซึ่งอ่านแล้วเราก็จะได้ประโยชน์นะคะประโยชน์จากการที่เรื่องนั้นสรุปให้นะคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของนิทานอีสปสำหรับเด็กๆนะคะเด็กๆก็จะสนุกสนานไปกับการที่อ่านเนื้อหานะคะไม่เคร่งเครียดมากเกินไปนักทีนี้ถ้าเกิดว่าเราได้มาแล้วนะคะนิทานอีสปเนี่ยอาจจะเสิร์ชจะหาจากอินเทอร์เน็ตขั้นต้นอาจจะเริ่มจากแปลอังกฤษเป็นไทยก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดเราเริ่มชำนาญแล้วเราอยากจะขยับจากการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษบ้างก็ได้นะคะก็หาเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษและไทยนะคะถ้ามีโอกาสอาจจะอ่านสักหนึ่งรอบก่อนนะคะอ่านสักหนึ่งรอบก่อนว่ามันมีอะไรที่เราสนใจแล้วเมื่อถึงเวลาจริงๆนะคะเราก็ปิดต้นฉบับการแปลและก็เริ่มแปลนะคะ เวลาแปลนะคะสิ่งที่น่าจะต้องให้ความสนใจก็คือเราอย่าไปคิดว่าเราจะต้องแปลประโยคให้สละสลวยถูกต้องไวยากรณ์ไปหมดนะคะเพราะว่าเราฝึกพูดการฝึกพูดเนี่ยทำให้เราได้นึกนะคะนึกย้อนกลับไปว่าเอ๊ะเราต้องการอะไรนะคะเพราะว่าการที่จะแปลได้ถูกต้องเนี่ยจะมีเรื่องของการใช้โครงสร้างภาษานะคะเราลองดูว่าประโยคนั้นนะมีประธานมีกริยามีกรรมไหมนะคะแล้วเราก็ลองคิดไปนะคะแปลไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเครื่องอัดเสียงนะคะอันนี้ก็อาจจะพูดคนเดียวไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องอัดเสียงเนี่ยก็บันทึกไว้นะคะเมื่อเรามาฟังเนี่ยในการที่เราบันทึกไว้ในขณะที่เราพูดไปด้วยแปลไปด้วยเนี่ยค่ะเราสามารถจะกลับมาฟังได้อีกนะคะบางครั้งเราอาจจะนึกไม่ออกว่าเราจะใช้คำอะไรแต่พอเรามาฟังเทปใช่ไหมคะเรามีโอกาสได้คิดมากขึ้นนะเทปที่เราอัดเองเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราได้ประโยชน์มากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าเราแปลเรื่องกบกับหนูใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเรื่องที่ว่าขึ้นต้นประโยคว่าหนูแก่ตัวนึงเดินทางรอนแรมมาจนถึงลำธารที่ชายป่านะคะแล้วก็หนูก็ต้องการข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะเพื่อจะไปหาเจ้ากบตัวน้อยที่ลำธารนะคะแล้วก็เอ่ยให้กบช่วยพาข้ามลำธารไปด้วยทีนี้เวลาที่เราแปลเราอาจจะนึกไม่ออกว่าคำว่าเดินทางเนี่ยมันคืออะไรนะคะเพราะภาษาไทยเนี่ยถ้าเราใช้คำว่าแรมรอนเนี่ยมันจะดูได้อารมณ์มากกว่าเดินทางไปต่างประเทศหรืออะไรซึ่งมันเป็นการเลือกใช้คำใช่ไหมคะแต่นี้ถ้าเกิดเวลาเราแปลในขณะที่เราฝึกพูดเนี่ยเราอาจจะนึกไม่ออกก็อาจจะใช้คำที่ง่ายขึ้นเช่นคำว่า travel นะคะซึ่งก็สามารถใช้ได้อ่ะค่ะแทนกันไปก่อนไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะต้องแปลให้ได้อรรถรสขนาดเลือกใช้คำให้ถูกทีเดียวนะคะอาจจะมีการแทรกเสริมไปนะคะในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นเนื้อหาของที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นน่าจะเดินทางแรมรอนนี่มันหลายวันนะคะแล้วก็บอกว่า travel several days นะคะหรือเราจะบอก travel many days นะคะบางทีอาจจะใช้คำว่า travel non-stop หรือ travel without stopping ถ้าเราใช้คำอื่นที่ร่วมไปกับคำว่า travel นะคะการเล่าหรือการแปลของเราก็จะได้คุณภาพมากขึ้นนะคะทีนี้อย่างที่เกริ่นมาแล้วนะคะการแปลอาจจะเป็นทักษะที่ยากนะคะก็คิดว่าเราน่าจะสามารถที่จะปรับนะคะให้เข้ากับเทคนิคที่เรานำเสนอเพราะว่าเราสามารถที่จะพัฒนานะคะการแปลสู่การพูดเราเปล่งเสียงออกมานะคะเวลาที่เราทำเทคนิคนี้เราจะต้องคิดนะคะการที่คิดเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรนะคะเมื่อเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ศัพท์อะไรหรือเราใช้โครงสร้างอะไรไม่ถูกถ้ามีโอกาสเรากลับมาย้อนคิดอีกครั้งหนึ่งก็จะทำให้เราทราบว่าปัญหาของเราอยู่ที่ไหนนะคะและที่สำคัญถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคนที่สามารถจะช่วยให้ฟีดแบคหรือให้คำแนะนำได้นะคะเราอาจจะไปพึ่งผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีความรู้มากกว่าเราให้คำแนะนำว่าในการที่จะแปลให้ได้สระสวยหรือสิ่งที่เราแปลออกมาในการติ้งอลาวนะคะมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงหรือไม่นะคะสำหรับในวันนี้นะคะในเรื่องของเทคนิคการแปลก็อยากจะขอฝากเอาไว้แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะพูดถึงเรื่องของการแปลและวรรณธรรมและเทคนิคการติ้งอลาวนะคะซึ่งสามารถนำประยุกต์ใช้ได้อีกมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วก็พบกันในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ